Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Previsiblemente, se nada se torce, a futura estación intermodal de Lugo estará rematada este ano. É necesario tomar decisións ao respecto do futuro da actual estación de autobuses da cidade. Está en pleno centro, nun lugar tan privilexiado como sensible, a carón da muralla e do vello cárcere. Está aberto xa o debate. De momento, hai 2 alternativas claramente diferenciadas, 2 alternativas visibles. Unha desas alternativas é a que encabeza Lugo Monumental e o seu presidente, Luis Latorre. Propón conservar o edificio e adaptalo como un centro logístico a un paso do casco histórico. A outra alternativa é a que propón o BNG, encabezado por Rubén Arroxo. Consiste en tirar abaixo o edificio, facer un parque en superficie e un aparcadoiro soterrado. Pero que opinas ti? Que opina a xente de Lugo? Sacamos os micros á rúa para preguntarche. Baruc Domínguez trouxo estas respostas.
A mí pareceme que non molesta.
Ten o uso que ten, obviamente.
Ten o uso que ten. Eu deixaría aquí.
Si es para mejorar el cambio de ubicación, bienvenido, como se dice.
Y aquí, si se
hace el cambio, el problema que yo veo aquí muchas veces como de parking.
Unha plaza con un aparcamento subterráneo.
Un parque. Non dá dinero, pero é un parque.
Eu estou de acordo co xardín e aparcamentos abaixo, porque ademais é continuar o aparcamento que hai aí. Se piden votación, votaría por
a favor.
Eu fagan o que lle estea gana, porque o total pa edad que teño xa non vou ver nada. Que amañen os políticos o mellor posible. Farán o peor, pero bueno.
Eran as respostas ao respecto desa opinión que pedíamos sobre que se debe facer coa actual estación de autobuses da cidade. En poucos días, en principio, tamén se pronunciará a parte socialista do goberno local. Tamén se contamos, por certo, que o Concello de Lugo ven de rematar os traballos de renovación do pavimento do Parque de Rosalía de Castro. É unha das zonas verdes máis importantes da cidade. Esta actuación enmárcase no conxunto de melloras impulsadas polo goberno local precisamente para poñer en valor ese espazo histórico de cara a súa futura declaración como ben de interese cultural. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Imos agora coa previsión do tempo. En principio, será unha xornada moi similar á de onte. Alternancia de nubes e claros, con algún chubasco intermitente, máis probable na zona sur. Tamén ollo coas tormentas na zona da montaña. E en canto ás temperaturas, baixan lixeiramente. A mínima quedouse en 9 graus en Lugo. A máxima subirá a 21 esta tarde na capital. 19 de máxima en Monforte, 20 en Viveiro e 17 en Ribadeo. Como saben, o túnel de Cereixal, na autovía do noroeste, na A6, está pechado esta semana por obras. Para garantir a circulación, foi habilitado un desvío alternativo pola antiga Nacional 6. A travesía de BCRA, normalmente moito máis tranquila, soporta estes días de novo unha intensidade de tráfico bastante inusual. Inusual, polo menos, nas últimas décadas. O alcalde Manuel Martínez explicaba aquí na COPE que esta situación temporal lle trae á memoria aos veciños da capital municipal como eran as cousas no século pasado, como convivían a diario as actividades cotías co traxín da principal conexión coa meseta, que entón era a Nacional 6, unha estrada que atravesa a vila dunha punta a outra. Manuel Martínez.
Todo o tráfico que está pasa pola autovía dirección Madrid e Coruña con arredor do Cereixal está se desviando polo centro de Cerreá como se facía no siglo pasado. O tráfico, obviamente, é máis lento, pero é fluido, o sea, non hai atascos, non hai grandes problemas. Os problemas, por exemplo, están pues, nos negocios do que Carlos III, o sea, a travesía, pois que teñen que desplazarse ás calles laterales para deixar o coche, para levar as bolsas da compra, etc. Pero, bueno, os camións pasan despacio, respetan os pasos de cebra.
As 2:24.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
O Tribunal de Instancia de Vilalba vende arquivar a denuncia do Partido Popular contra a alcaldesa de Guitriz, Marisol Morandeira, polo suposto cobro irregular de dietas. Lembramos que os populares denunciaron á alcaldesa ao entender que lle pasara ao Concello dietas por unha viaxe de lecer a Portugal e que, ademais, cobrara pola asistencia a unha xunta de goberno cando estaba no país veciño. Denunciouna por malversación, falsidade en documento público e prevaricación. O xulgado considera que na denuncia non quedan debidamente xustificados esos delitos e ordena o arquivo provisional da causa. Marisol Morandeira é alcaldesa de Guitriz.
Sigo me mantendo no que deixemos sempre, que todas as dietas que percibín son legais, que foron validadas tanto por secretaría como por intervención, os procedimentos do Concello responden á legalidade vixente, non nos saímos nunca da regulamentación que existe, que está aprobada pola corporación, e, bueno, pois, eu sigo a confiar na xustiza, confiaba, confío e confiarei, e o que terá que dar conta será o denunciante, porque desfacer política dun xeito que non é o que os demais esperamos, senón con unha vexeza moral que non responde para nada á situación política que temos no noso Concello.
Pois o Partido Popular non o ten claro. Presentou esta mañá recurso a esa resolución xudicial e, ademais, asegura que está disposto a chegar á Audiencia Provincial. Insiste, se a alcaldesa se conectou telemáticamente, tivo que quedar constancia documental desa conexión, porque a Xunta de Goberno é un órgano colexiado. Por outra parte, se estaba en Portugal, non podía conectarse. O voceiro do Grupo Provincial, Antonio Meijide, lembraba aquí na COPE que non se permite a participación en órganos colexiados dende outros países.
O tipo de asesoramento xurídico está estudando este arquivo da causa porque basease en motivos que evidentemente entendemos que non están xustificados. Porque o propio regulamento de Guitriz exixe que haxa documentación ou que haxa constancia mediante archivos documentais de que se conectou, inda que fora por medios telemáticos. Por tanto, pedimos acceso a esa documentación, piden tamén a certeza de que estaba en territorio nacional, porque o propio artigo do regulamento de Guitriz prohíbe explícitamente a conexión por medios telemáticos dende fora do territorio nacional.
En fin, veremos en que queda este asunto. Non deixamos aínda a comarca da Terra Chá. A alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco, someterase mañá a unha moción de confianza para sacar adiante os orzamentos deste ano. O máis probable, seguramente, é que supere o trámite. Conta cos seus votos, cos do Partido Socialista e cos do socio de goberno, Vilalba Berta. O Partido Popular votará en contra. A pelota está agora no tellado do BNG, pero parece pouco probable que deixe caer a alcaldesa Marta Rouco.
Eu apelo tamén a responsabilidade que ten o concelleiro do Bloque Nacionalista Galego para con Vilalba e para cos vilalbeses, e por tanto lle pido que, se a súa postura non é favorable, que por menos pois estuden a abstención, porque é a maneira de decir non estou de acordo pero non bloqueo, que eso foi pois o planteamento que se lle trasladou tamén nas reunións que mantivemos con eles.
A subida do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra en Irán coincide cunha das épocas de maior traballo no campo. As granxas están hoxe por hoxe comezando coa ensilaxe e preparando as terras para sementar o millo. O prezo do gasóleo agrícola está un 50% máis caro que hai mes e medio. Cada tractor gasta unhos 250 litros o día. Esta situación provoca que as marxes dos gandeiros galegos se vexan considerablemente mermadas. Máis aínda, despois de asinar contratos coa industria que contemplan unha rebaixa no prezo do leite. Roberto López é gandeiro en Lugo.
Estamos empezando os ensilados e estamos xa empezando a preparar as terras para o millo, o cual supón que están os tractores funcionando de mañá á noite, gastando unha media de 250 litros diarios por cada tractor que sale ao campo. E claro, con estes costes, a verdade é que dá medo encher o depósito. Cada vez que arrima salí ao sortidor, pois estremece o corazón. Pero claro, é que temos que fazer o traballo agora, non podemos esperar a máis adiante. A época na que estamos, a primavera é a época de máis traballo, recoller erva e preparar para o millo, sementar, e non nos queda outra que castigar a carteira.
A situación é aínda peor no caso dunhos gandeiros de Ribadeo. Víronse obrigados a tirar o leite das súas granxas nos últimos días. A empresa non lle lo recollía, rescindiulle o contrato sen darlles tempo a buscar alternativa, con tan só 5 días de prazo, cando a lei establece un mínimo de 2 meses para ese aviso. Brais Álvarez é o secretario de Acción Sindical do Sindicato Labrego Galego.
Na zona de Ribadeo, as que están tirando leite, non hai xas que mandan, pois en torno a 1.000 litros, bueno, 2.000 litros cada dos días, pues estamos falando que cada dos días están perdendo pues aproximadamente, vendo os costes de producción que hai, uns 1.000 euros. Con lo cual a situación pues é sostenible pouco tempo no tempo porque son as perdas moi grandes cando non hai un ingreso.
E un último asunto antes de rematar, o Tribunal de Instancia de Viveiro ordena reabrir a causa de Maruxaina ao respecto dun investigado. Ata aquí, a información local nas emisoras da COPE na provincia de Lugo. Escoitas Mediodía con Pilar García de la Granja.